habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada bisha ogostna waa 16 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr ban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a intee ayay la-eg tahay halista al-shabaab ee gobolka geeska afrika?
Dee ururkan ma aha ururaan soomaali kaliya ku qodan, waa urur isku xilqaamay inuu geeska afrika, bariga afrika, inuu saameyntiisa uu ku yeesho, loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira, ama sida daacisha ama alqaacida, almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan amisom oo askar iyaga ka tirsanay ku heshay in ay leexsadeen shidaal.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka Suudaanta Koonfureed, halkaas oo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka, isla markaasina ay ku dileen suxuufi ku sugnaa hotel ku yaala caasimada dalkaasi ee Juba. Samantha Power, safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay, ayaa waxa ay ugu baaqday mas-uuliinta dalka Suudaanta Koonfureed in ay baaraan dhacdadan, isla markaasina sharciga la horkeeno cidda mas-uulka ahayd. Samantha Power ayaa waxay sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogta ay ugu ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsiyo.
15 ka mid a maxaabiistii ku jirtay xabsiga Maraykanka ee Guantanamo Bay ee ku yaala gacanka Kuuba ayaa la sii daayay iyada oo la geeyey dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid a dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo. kooxdan la sii daayay ayaa isugu jira ilaa 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hareen 16 maxbuus oo lagu hayo. madaxweyne Obama ayaa hore u ballan qaaday inuu xabsigan xidhayo inta uu xafiiska joogahaase ahaatee, haatan wakhti kooban ayaa u haray si uu u dhammaystiro hawsha hortaalla. Obama ayaa sidoo kale mucaaradad arrintan ku saabsan kala kulmay xisbiga Jamhuuriga iyo weliba qaar ka mid a xisbiga Dimuqraatiga oo arrintan aan la dhacsanayn.
Duqeyntii cirka ee isbaysiga Sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka Xaja ee waqooyiga Yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. hay-adda caalamiga ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay tii 4aad ee loo geysto mid ka mid ah xarumahooda muddo ka yar sanad. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in qaybaha ku dagaalamaya Yemen ay colaadda 2 sano socotayba ay ku burburiyeen waxyeelana ay ugu geysteen ka badan 70 xarumo caafimaad. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hore u cambaareeyey duqeyn loo geystay dugsi ku yaala goob dadku ay degan yihiin oo ku dhow xadka Sacuudiga Sabtidii.
ruushka ayaa sheegay maanta oo salaasaha in raxan diyaarada ah oo uu leeyahay ay ka kaceen saldhig milatari oo ku yaala dalka Iiraan, iyaga oo qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysteen dalka Suuriya. ciidamada ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen ciidamada dalka Suuriya tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. hase haatee, tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ruushka uu isticmaalo saldhigyo ku yaala Iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradan la bartilmaameedsaday kooxda ICE iyo weliba jabhad Fatxi Shaam oo hore loogu yaqaanay jabhad Nusra. warbaahinta dowladda ee dalka Iiraan ayaa kasoo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka Iiraan Cali Shamkhani in uu sheegay in Iiraan iyo ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya, taasina ay keentay in saldhigyo ay u isticmaalaan howlgallada.
sida aad ku maqasheen idaacaddeenna shalay ururka al-shabaab ayaa la sheegay in haatan uu yahay urur aan ku koobnayn soomaaliya balse awood u leh in ay dagaal dheer ay ka galaan waddamada dariska ah. Al-shabaab waxay weeraro ka geysatay inta badan waddamada ciidanka u soo diray soomaaliya. Haddaba halista ka imaanaysa al-shabaab intay la-eg tahay maxaase u suurtagelinaya inay fidaan? Warbixinta waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan oo haatan stuudiyaha ugu weliya.
Mahadsaned Ibraahim. Igaad waxay sheegtay al-shabaab inaanu ahayn oo keliya urur ka dagaalamaya Soomaaliya balse uu yahay mid ka howlgala waddamo dhowr ah oo ku yaala gobolka. Fikradda ah isballaarinta awoodeed ayaa khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo warbixinta IGAD ay labaduba sheegeen inaysan ahayn mid dhowaan bilaabantay balse ay ahayd hadaf ay muddo ku taameeyeen. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay-adda Sahar Research oo samaysay daraasadda urur goboleedka IGAD.
Long-term al-Shabaab strategy. It goes back to at least 2010, possibly earlier. And we know that in 2000...
Waxa uu yiri tani waa istaraatiijiyadda muddada dheer ee al-Shabaab oo waxay ka soo bilaabanaysaa ugu yaraan 2010-kii, haddiiba aanay ka horreyn. Waxaan ognahay in 2010-kii ka hor weerarkii Kampala ee ay ku dhinteen 70 qof in mid ka mid ah dadkii ismidaamiyey ee weerarka fuliyey uu fiidiyo duubay. Waxaana uu sheegay in al-shabaab ay dagaalka gaarsiin doonto gobolka bariga Afrika oo taasi ay hadafkeeda tahay. Laakiin haddana ka hor intaanu dhimanin amiirkii hore ee al-shabaab, Axmed Cabdi Godane, waxa uu aaminsanaa in ururka aanu awooddiisa wada gaarsiin karin gobolka waxa uu u sameeyey in uu dib u habeyn ku sameeyo al-shabaab si ay awoodda gobolka u noqdaan. Waxaana aragnay ayuu yidhi in dadaal dheeraad ah ay sameeyeen intaa wixii ka dambeeyey inay ka sii kordhayeen howlgallada ay ka sameynayaan Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa agaasimaha xarunta cilmi baarista argagixisada iyo kutalaxtaga diinta ee Muqdisho. Waxa uu leeyahay caadma saarna in al-shabaab ay awood u leedahay in ay gobolka muddo fog ka dagaalanto.
Aha, way leedahay. Taas way leedahay oo 2009-kii laga soo bilaabo al-shabaab. Dadka la duwan oo wadamada la sheegay dalka Soomaaliya way yimaadeen oo meelaha ay wada al-shabaab maamulaan wayna tababareen. Marka xirfado iyo awoodo oo xagga maskaxda iyo xagga tababarba way u leeyihiin nimankan inay dadka la sheegay inay wax ka fulin karaan oo dad u diri karaan. Arrintaas waa arrin oo magaranaysa dhab aha weeye. Marka unbay kulley waqtiga ay ku xiran tahay ay sameynayaan al-shabaab laakiin ururkan ma aha urur hadda Soomaaliya kaliya ku kooban. Waa urur isu xilqaamay inuu geeska Afrika, bariga Afrika inuu saameyntiisa uu ku yeesho loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira ama sida Daacish ama Al-Qaacida. Almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha. Marka xataa waxaa laga yaabaa sometimes 2010-kii xataa ilaa dhowrkii la joogay xataa saameyn ku lahaayeen xataa galbeedka Afrika buuq xaraam oo kaliya in magaranaysa ay dad aadi ay jireen dad ka soo tagay oo tababartay. Marka nimankan ma aha niman oo loo kala ah, niman oo arrimaha dalsheegaya sameyn kara.
Waxaad ii sheegtaa marka maxaa u suurageliyay inay awooddaas yeeshaan oo intaas u waddan ku fidaan?
Waxaa u suuragelinayaa dhowr arrin. Waxaa ka mid ah nimankan waa niman dhisan maamul ahaan oo waxaa weeyaan 2006 ilaa hadda jira helay dhul ay maamulaan, helay inay magaranaysa dad fara badan oo ganacsato ahaa inay lacag ka qaadaan canshuur iyo magaranaysa ay qaadaan oo kadibna ay shidaystaan oo waxa weeyaan arrintaas ay u keentay marka inay u gacan haadiyaan wadamadan Afrika bariga iyo meelo badan inay yimaadaan dadkaana ay markaas tababar helaan, ay helaan afkaartii, ay helaan macaahid iyo duruus ay bixiyaan. Marka nimanka barnaamij noocaas ah ayaa dhamaystiran weeye, taasa keenaysa marka xataa Soomaalida xataa dibadda ku noriyo kuwan afrikaankaba ee hadda la sheegayaba inay yimaadaan.
Al-shabaab waxay askar badan ka qoratay wadamada deriska ah haba u badnaadeen kuwa ka soo jeeda Kenya iyo wadamada kale ee looga hadlo afka sawaaxiliga. Cabdiraxmaan Sahal waxa uu ka digay in al-shabaab ay awood u leedahay inay weeraro kala duwan oo ka duwan kuwii hore ay ku qaado wadamada gobolka, awooddii al-shabaabna aanay isdhimin.
Suurtagal wey, maxaa yeelay urur qaabku urur u dagaalamo iyo awoodaha uu leeyahay way ka duwan tahay dowlad qaabku u dagaalamayso. Marka hal qof ama laba qof baa laga yaabaa inay ku filaadaan inay meel weeraraan ama haaba isqarxiyaan ama waxa adeegsadaan. Marka arrintaas waa arrin waarid ah oo garanaysa taa marka waxayna waar u tahay dawladii in ay al-shabaab maamulayaan gobollo iyo tuulooyin iyo meelo inay ka joogaan Soomaaliya, markastana xataa inay markay doonaan Kenya inay galaan, inkastoo weli aynan ay ka dalbadays tahay in al-shabaab ay dad ay u diyaariyeen Ethiopia aada. Taas waxa weeyaan waxaanu dhaka balsiyo waa dawladintu diimayn aadin ilmaan aha inay hadda u fuudahay inay Ethiopia galaan, laakiin oo ay saa isu daayaan laana markay saa isu daayaan waxay u baahan yihiin dhaqaale iyo awoodo farabadan ay isu daayaan marka, laakiin guud ahaan way shirfadoodu weynayeen inay hotel galaan, inay meel dad ay ku huusan yihiin, inay wax ku qarxiyaan, inay laana maxay qofkii hadduuba asagu rabo inuu isdilo, waxa weeyaan way u fududaanaysaa xirfadaha wax loo diyaarinayo ay yaqaanaan. Marka taadiidkaas waa jira, waxaana markaas yarayn kara tahdiidkaas in meelaha hadda ay haystaan ay maamulaan in lagala wareego, haddii lagala wareegana meeshaas waxaa khalkhal oo xagga maamulkooda imanaya, dhaqaalihii faraha badna ay helayeen meesha uu ka baxayaa. Markaas dee waxay noqonayaan dad iyaga iska is-ilaalinaya oo baxsada oo ordaya oo isqarnaya. Marka waxaa layaa markaas in madaxdooda inay awood u yeelan waayaan inay intaas oo hawl inay ka fuliyaan Soomaaliya iyo wadamada deriska iyo inay ka fuliyaan, laakiin maadaama hadda weli is haystaan oo weli ay meel maamulayaan oo socdaan oo baabuur wataan oo caadi nool yihiin oo sida ay dowladaha kale ay wax u maamulayaan, way fududaanaysaa inay fuliyaan waxay ka doonaan meelaha ay sheegeen.
Warbixinta IGAD waxay xubnaha ururka ugu baaqday inay yeeshaan wada shaqayn dhow si ay uga hortagaan Al-Shabaab. Waxay ku baaqeen in wadamada gobolka iyo hay-adaha amniga ay awood u yeeshaan inay la socdaan isbedelada xeeladeed ee ay sameynayaan Al-Shabaab. Waxaa kaloo ku baaqday warbixintu in la sameeyo hab lagu wadaago xogta iyo macluumaadka ku saabsan ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington, martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay howlgal toddobaadkii horeeto ka dhacay koonfurta soomaaliya oo lagu beegsaday saldhigyo iyo saraakiil ka tirsanayd ururka Al-Shabaab. Afeen u hadlay wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ka dhacay saaku arbacadii lagu dilay saraakiil ka tirsanayd Al-Shabaab. Dowladda ma shaacin magacyada saraakiisha la beegsaday. Warbixintan waxaa mas-uul nooga soo diray wariyeena Jaafar Kukaay.
weerarkan oo duleedka saakow lagu qaaday oo dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay ayaa isugu jiray duqeyn dhinaca cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo la sheegay inay si wada jira u fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa Ameerikaana ayaa lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiin xarakada Al-Shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu tuhunsanaa. afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri oo saxaafadda maanta Muqdisho kula hadlay ayaa xaqiijiyey jiritaanka dhacdadaasi, isagoo sidoo kalena tilmaamay in lagu dilay rag xarakada heer sare ka joogay, inkastoo uu sheegay in magacyadooda aanan weli si buuxda loo xaqiijin.
13-kii bisha ee howlgal ay sameeyeen ciidamada gaarka ay u tababaran inay waxaan ku dhahay sida goonida ah ay u qaarsadaan xarigeysada ayaa ku sameeyey howlgal isugu jiray inay si toos ah ay u beegsadaan, kadibna la duqeeyo saakow meel ku dhow oo ah duleedka saakow ee degmada waxaan ku dhahay Jubbada Hoose, meeshaas oo lagu dilay 3 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab. saraakiishaas oon jecelnaha magacyadooda inaan gadaal ka soo sheegno markii la xaqiiqsado waxa ay yihiin oo lagu wado saraakiishaasi. sidoo kaleeto saraakiishaasi meesha ku dhintay kuwa qaarkood dhaawacyo ku ay gaareen ba jiro oo ay soo sheegeen shacabka marka kuwaasna waa soo sheegi doonaa insha Allah oo magacyadu iyo waxa ay yihiin
bilahi ugu dambeeyay ayaa waxa kordhay weerarada noocana oo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo isbahaysanaya ay ka fuliyaan gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya waxana ilaa iyo hadda ku baxay rag xilal sarsare ka hayay al shabaab dhinaca kale ciidamada Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo lagu baadiyay goob iyo xubno ku abtirsada xarakada Al-Shabaab ka fuliyeen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan magaalada tan Muqdisho in ka badan 10 ruux oo la tuunsan yahay in qaarkood ay Al-Shabaab yihiin ayaa howlgalladaasi ka dhacay degmooyinka Xamarjajab, Dayniile iyo Shibis oo maalmihii la soo dhaafay dad lagu dilay lagu soo qabqabtay sida uu markale sheegayo afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdi Kamil Macallin Shukri
marka guud ahaan rag la soo qabtay 6 lagu soo qabtay degmada degmada Xamarjajab laba lagu soo qabtay sidoo kale tashabis iyo 3 lagu soo qabtay hadda tuunkooda uu socdo oo xal la soo qabtay tirada guud ahaan markaas waxay noqonaysaa 6 iyo 3 iyo 2 haddii la isku daro waa 12 waaye 12 kaas ayaa ku socota baaritaanka howlgalladan way soconayaan
howlgalladan noocan oo mararka qaar lagu soo xiro dad 10 ayaa intooda badan la sii daayaa marka muddo la hayo baaris ka dibna la sheego in wax dambi ah lagu waayay Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in 9 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee AMISOM lagu xukumay xabsiyo isugu jira 1-3 sano kadib markii ay ku xadgudbeen anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka. Askartan ayaa maxkamad gaar ahi waxay ku heshay inay ku lug lahaayeen shidaal lagu iibiyo suuqa madow. Waxaana la qabtay bishii Juun. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Eedii askartan loo jeediyay ayaa ahayd in lagu helay dambigan iyagu oo dantooda gaarka daba socday isla markaasna khatar gelinaya hawlgalka ciidanka Uganda. 9 shalay la xukumay ayaa qayb ka ah koox askar oo bishii Juun lagu qabtay iyagoo arrimo shidaal kala xiriira faraha kula jira. Maxkamadda ciidanka Uganda ee magaalada Muqdisho ayaa shalay askartan ku riday xukumo u dhexeeya 1 sano ilaa 3 sano kadib markii askartan oo saraakiil sare iyo kuwa darajada dhexeba isugu jira lagu helay anshaxumo iyo inay jabiyeen xeerarka iyo qaynuunka ciidan nabad ilaalineed. Xukunkii ciidanka lagu riday waxa akhriyay guddoomiyaha maxkamadda ciidanka Brigadier General Dick Olam. General Olam waxa uu ku hanjabay in ciidanka Uganda uuna u dulqaadan doonin anshaxuma ka timaada saraakiil ciidan oo ku jira hawlgal nabad ilaalineed.
The prosecution has proved all the ingredients of personal interest in
Xeer ilaalintu waxay sida ugu caqli galsan u caddaysay in dhammaan eedaha la soo jeediyay ay ahaayeen kuwa dana gaar ah looga socday oo lagu khatar gelinayay habsami u socodka hawlgalka. Dadka la eedeeyay waxaa lagu helay dembiyadii loo soo jeediyey. Xukunkuna waxa uu ku dhacay gacantayda maanta 15-ka bisha August sanadka 2016. Waxaa laydinku helay wixii laydinku eedeeyay ayuu yiri. Askartan oo lagu xidhi doono xabsiga Luzira oo dalka Uganda ku yaala ayaa waxa u dheer in 3 ka mid ah si duulayni ku jirta shaqada looga eriyay taasoo micnaheedu uu yahay in ciidanka iyo wixii nafci ah ee la xidhiidhay ay waayayaan. General Olam ayaa difaacay ciqaabta uu riday isagoo sheegay in askartu ayna waxyeelin sumcadda ciidanka Uganda iyo kuwa AMISOM oo keliya ee sidoo kale ay khatar geliyeen nafta ciidan kale.
The sentences that military courts give out to soldiers who have committed crimes is a deterrent sentence.
xukunkan ay maxkamadda ciidanka ku riday askartan dambiga gashay waa koortag waxa fariin u diray dhamaan ciidanka dalki jooga iyo kuwa hawlgallada dalka dibadiisa ugu maqan waa fariin ku socota askarta iyo saraakiisha ciidanka Uganda oranaysa hadii aad dambiga gasho sharciga ayaad hortageysa si adag baan lagu ciqaabayaa ayuu yiri sagaalkan shalay la xukumay ayaa qayb ka ah 18 askari oo horay isla maxkamaddan u hortagay iyagoo iibinaya shidaal oo hawlgalka AMISOM lahaa hase yeeshee 18 kaasi laba kamid ah ayaa dambiga qirtay isla markiina la xukumay halka 6 kamid ah la siidaayay mid kamid ahayna uu marxaati noqday sagaalkan soo haray ayaa iyagu diiday inay wax dambiya galeen taasoo keentay in shalay maxkamadooda la qaado
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya halka ka dhigaysana waa VOA xaflad ballaaran oo loo qabtay dufcaddii 15-aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Camuud oo tiradoodu ay gaaraysay 682 arday ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Camuud. Wariyaha V O A-da Haashim Cumar Good ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahim Habane.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahim Habane ayaan isna ka weydiiyey bal wasaaradda waxbarashada maadaama ay 682 arday ka qalin jabiyeen jaamacadda Camuud maanta oo munaasabadda ay ka soo qayb galeen bal ka waran arintaasi
dufcaddii 15-aad weeyaan xagga post graduate oo tii labaad ee wax cusub ma aha watari aad u fiican oo kala duwan oo digriyo kala duwan bay qaateen sida gudoomiyuhu uu cadeeyey anagu waxaan mararka ahaynday inay marafuu baan ahayn oo inay qaateen shahaadaasi ama master ahaata ama bachelor ahaata ama diploma ahaatee oo aqoontuna de waa inay maartay markaa de meedhal noqotaa waxaan rajaynaynaa inay aqoona ku shaqo galaan oo ay lafahooga iyo dalka iyo dadkaba ku anfacaan in laha cilmi naafaca uga dhigo dadkooga iyo dalkoogana ku anfacaan siday ugu anfacayaana waxa weeyaan inay fahmeen habnooleedka loo nool yahay inay fahmeen ayaa loo baahan yahay ardada wadil soo koreyno de shaqo ma jirto laakiin shaqadu gacmaha inay ku jirtaa fikradeenaasatana waxa weeye todobaadii markii xadiiqii qaxootiga lasoo galay ee jabkii Soomaali ku dhacay ilmihii qaxooti ku dhashay maalintii 7/8/2018 maanta waa 4 jir hooyadii oo shaqo tagay si aabii oo shaqo tagay ma arag kuma dhalan ba qoys shaqo tagay ma arag dadka qaxootigu doonayay sababta ku dhacaya soo saarku aqoontu waa inay deegaankii nagu celisaa oo innaga mutaalimiinta sheeganana aw wax la soo baxnaa oo tusaale u noqonaa inta kalena fadhi fiid ibad lasluwa
ee gudoomiyaha jaamacadda Camuud wuxuu sheegay inay ku biirtay jaamacadda Camuud ururka jaamacadaha Carabta ee saacadda wasiirka wax maadaama tahay wasiirkii waxbarashada arintaasi maxay wadanka faa'iido u soo kordhinaysa wasaaradiina waxbarashada iyo dhalinta soo kacaysa ee ku biiri doonta jaamacadahan sidoo kale waxa
soo kordhinaysa waxa uu soo kordhinaysa ay soo kordhinaysa degreegii jaamacadan oo laga aqoonsado dowlka Carabta oo dhan iyo wadamada Carabta ay ku xidhan tahay laga qoonsanayo markay certify gareeyaan ee membershipka ay heshay Camuud membershipkina waa la siiyay waxa kale oo ay faa'iido leedahay wax weyn laga caawiyo xaqii aqoonta kor loogu qaadayo macallimiinta in laga caawiyana fursadana way helayaan arintan waxa ka dambeysay marti qaadanu fidinay marriage oo kharashka bixinaa wasaaradahan way ku yimaadeen nin ganacsado oo aad Sulaymaan xiriiriyay nimanka deynaan oo marti qaadnay intayna la joogeen oo markii labaad ay soo noqdaan imikana waxaan indhisaynaa in aan shirkad jaamacada Carabta oo dhan Soomaaliland ku qabanno oo caalamka kale la yimaado oo Camuudina noqoto kuwa qaban qaabinaya insha Allah taan waan rajaynaynaa waa soo kordhinaysaa shahaadadii Camuud oo shaqo gasha oo caalamka gasha oo la aqoonsado iyo keenaysaa ardaygaalkan ka baxay oo la aqoonsado iyo mustaqbalka carruurta wax ka bedeli doonto maxaa yeelay ee wax weyn waxaad ka mid noqonaysaa caalamka 320 jaamacadood ayaa ururka jaamacadda carabta ku jira 320 ka jaamacadood hadday midiban nin qof idoo soo barto wax 320 arday mine hadday postgraduate idoo soo baran ka si fiican hadday PhD idoo soo baran ka si fiican macluumaadkaas wuxuuna gaarsiinayaa in jaamacadda Camuud ilaa hore dambe biyo jidii soo filaato oo risa santar si yarato
Abdullahi Ibrahim habana wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo aan ku wareysanayay isagoo ku sugan Boorama kana wareysanayay munaasabada qalinjabinta ardayda ka qalinjabisay maanta jaamacadda Cumuud iyo xubinnimada ay xubinta ka noqotay jaamacadda Cumuud ururka jaamacadaha Carabta Hashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
Awaysu wanaagsan ayaan dhigistaal markii aan leenahay halkaad uu nagala socotaana waa Washington haatan aan ku nasan codkii Lul Jilani.
halkaad wali dhegaysta nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maraykanka ayaa waxaa si weyn ugu cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka suudaanta koonfureed halkaas oo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka isla markaasina ay ku dileen saxafi isagu ku sugnaa hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee juba samantha power safiirka maraykanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka suudaanta koonfureed in ay baaraan dhacdadan isla markaasina sharciga la hor keeno ciddii mas-uulka ahayd samantha power ayaa sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogto ah ay u ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsi
15 ka mid a maxaabiista ku jirta xabsiga maraykanka ee guantanamo bay oo ku yaala gacanka kuuba ayaa la sii daayay iyadoo la geeyey dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid ah dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo kooxdan la sii daayay ayaa isugu jira 12 u dhashay dalka yemen iyo 3 u dhashay dalka afghanistan wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hadheen 16 maxbuus oo lagu hayo
duqeyntii cirka ee isbahaysiga sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka xaja ee waqooyiga dalkaasi yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen hay-adda caalamiga ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay T4 ee loo geysto mid ka mid ah xarumahooda muddo ka yar sanad xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa waxa uu cambaareeyey duqeyntaasi isagoo sheegay in qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi yemen ay colaadda 2 sano socotay ay ku burburiyeen waxaalena ay ugu geysteen in ka badan 70 xarumood oo caafimaada
ruushka ayaa sheegay maanta oo salaasaha in raxan diyaarada ah oo ay leeyihiin ay ka kaceen saldhig milatari oo ku yaala dalka iiraan iyagoo ka qayb qaadanaya duqeymo xagga cirka ah oo laga geysanayo dalka suuriya ciidamada dalka ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen dowladda dalka suuriya tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii hore hase haatee tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ruushka uu isticmaalo saldhigyo ku yaala iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradan lala bartilmaameedsaday kooxda isis iyo weliba jabhad fatxu shaam oo hore loogu yaqaanay jabhatu nusra warbaahinta dowladda ee dalka iiraan ayaa kasoo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka iiraan cali shamkhani inuu sheegay in iiraan iyo ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka suuriya taasina ay keentay in saldhigyadooda ay u isticmaalaan howlgalladaasi halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imaanaya deegaanka garaadfu ee bariga puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay 12 qof ugu dhinteen shubanbiyood dadka deegaankaasi soo ridanaya 2 bilood ee lasoo dhaafay inkastoo aanay jirin dhakhaatiir xaqiijinaysa qaar ka mida odayaasha deegaanka oo la soo xiriiray v o a da ayaa xanuunkan ku tilmaamay daacun calooleed wariyaheena ibraahim xasan daandure ayaa khadka telefoonka ee garaadfuy kula xiriiray waraysina kula yeeshay amiir maxamuud amiir maxamed oo ka tirsan odayaasha deegaankaas
walaal waxaa ka jira waxaa ku dhacay cudur la yihaahdo daacuun ilaa 12 qof waa u dhinteen 4 qofna waa u jiiftaa ma garad
waa gartay goormu bilowday xanuunkaasi daacuunka
hadda 2 bilood saasu u hayay waxa weeyaan wax adeegana ma helo waxaanu wax kuu sheegaynaa marka dowladda puntland adeeg kama helo caafimaadka xaggiisa ah waxayna siisa oo na taday oo noo keentay ma jidho ma garatay
wax cusbitaal ma jiraan miya meesha xaggeese uu si aada u saameeyay xanuunka
afkalahaye meesha la yidhaahdo aad buu ugu raftay 8 qof baa ku dhibatay kawarre meel la yidhaahdo oo gobolka ka tirsanna waxaa ku dhintay ilaa waxa weeyaan 4 qof 12-kaas waa u dhinteen 4-tarna waxay la jiiftaa dhibaatadii ay ku reebay ma garatay
4-ka qof ee aad sheegtay in xanuunka ay la jiifaan hadda xagga ku sugan yihiin amiir
waxay ku sugan yihiin magaalada la yidhahdo xaabo hal m c h leh
halkaasaa lagu daaweynayaa
halkaasaa lagu daaweynayaa waxa weeyaan daawona waxa weeyaan shacabku ay soo gateen weeye daawo ay dowladda puntland siisa maaha
xanuunkaasi maxaa uu ka bilowday
waxa uu ka bilowday biyaha ay cabbeen buu ka balowda ma garatay.
Xagee ka cabbeen biyaha?
Ceelashii hore ay uga cabbi jireen ayaa waxa gashay waxa wasaq la yiraahdo iyo wax dabayla sitaaniin, sidaa darteed wasaqdii iyo ceelashii biyaha ay cabbeen bay shubanka biyoodka ka qaadeen.
Amir Maxamuud, Amir Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay Ibrahim Xasan Daanturi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Roobab xoog badan ayaa toddobaadkiina dhaafay ka da'ay gobolka Louisiana ee koonfurta Mareykanka. Roobabkaas ayaa ka tegay daadad buux dhaafiyey ilaa iyo 4 degmo oo u badan magaalada Baton Rouge ee xarunta gobolkaasi. Roobabkan ayaa keenay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur dhinaca hantidaaba isugu jira. Haddaba heerka khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay Cabdulqaadir Xaaji Ciise Almis oo muddo dheer ku noolaa magaalada New Orleans oo iyadana lagu xasuusto duufaantii Katrina ee sanadkii 2000.
Waa afar parish anaga xaqiiqan parish ba la yidhaha countska ka jira Mareykanka, bigoosoo Faransiis iyo Louisiana iyo parishii isticmaala. Marka waa afar parish. Parishka ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa East Baton Rouge parish, Livingston parish, Ascension parish. Ayaa waxaa ka dhacay maxaan ku yidhahday roobab aad u badan sanad socotaanba, dad 20,000 dhanba ayaa la rescue gareeyey, 5 qof na dhimashada waa la sheegay. Madaxweynuhu shalay Barack Obama wuxuu dhisigargareeyey state of emergency. Governorkayga governor Edward laftiisu baryahan oo dhan wuu taagnaa. 17,000 national guard la geeyey areadaas, dadka looga gulo biyaha dhexda, dadba biyo laga dhex gulay actually maal baabuurtoodii iyo guryahoodii. Marka khasaare aad weyn baa kaga dhacay maystorka.
Waan gartay dhimashada waxaa sheegtay ilaa iyo 5
ilaa 5 qof.
Dhinaca xoolaha amaba maalkana
waxaa lagu tilmaamayaa hadda estimationka ama magaalada roughly inta xagga sare dawladdu wali may wadeen, wali waxaa la wadaa assessmentiga wali la wadaa, laakiin waxay noqonaysaa ka badan $1 billion bay noqonaysaa khasaaro, ilaa $2 billion bay noqonaysaa khasaaro.
Waan gartay waxaad sheegtay in hadda afar parish oo u dhigma countiyada meelaha la yidhaahdo inta kale Mareykanka inay dhibaatadani ka dhacday. Waxaan xasuusnaa
weyn intaas u gaaray.
Marka inuu eegno New Orleans oo aad degan tahay, sanadkii 2005 duufaantii Katrina la wada xasuustay ayaa ka dhacday, soo kabashada bulshadu sidee ayay tahay hadda?
Wallahi hadda iminka almost waxaa ka soo wareegay 10 sano iyo xogaa magaalaysa 11 sano. Dadkii inta badan halkan ka baxay, magaaladan ka qaxay, magaalada bartankeedu sooma noqon intoodii badnayd. Waa sidii ay u baxeen Houston iyo Atlanta iyo istiidiyo kaloo fogfogba sida Massachusetts oo kale, sida maxaan ku yihahdaa Idaho oo kale, qaar baa inta deerada lagu qaaday xaggaa la geeyey, dib umay soo noqon. Dad badan oo runtii halkan ka tegay oo Baton Rouge la seeda oo 8 meel noo jirta anaga tegeynaa, waxay ahaayeen dad meel cusub degay oo nolol cusub bilaabay. Laakiin dadkii waxaa bedelay, haddaan rafli eego qiyaasta 40% dad ah oo cusub ayaa magaalada kusoo guuray. Magaalada dhismaheedu wuu cusub yahay, magaalada dib baa loo dhisay, meelahay dhibaatooyin gaareen, meelo waxaa jirta loo waro oo hooseeya, oo dhulka ka hooseeya, oo sidoodii lagu daayey. Aan magaalada taa dib dambe loo dhisay, loogana noqon xaafado dhan oo khaasatan dadka madadoo degenaayeen sidoodiiba lagu dhaafay, sidii unba weeyey weli. Laakiin magaalada kale downtownkeeda, meheradaheeda, maxaan ku laadahay dhismaha cusub aad maanta ayba ka qurux badan tahay runtii 20 sano ka hor, maanta aad uga wanaagsan tahay.
Waan gartay. Marka maxaa gobolkan Louisiana ee degan tahay 2005 New Orleans oo inaga hadda ka hadlaynay, hadda Baton Rouge oo caasimada iyo hareeraheeda ayaa maaratay daadad weyni ka jiraan, maxaa ugu wacan in biyuhu ay si gaara u saameeyaan gobolka Louisiana?
Horta marka hore magaaladan, khaasatan magaalada New Orleans, waxay ka dhisan tahay biyo dhexdood. Ma aqaan ciddii meeshan heshay markii hore, laakiin webiga Mississippi la yidhaahdo Minnesota kasoo bilaabma halkaasku ku ballaadha. dhinac kalena balay weyn oo la yidhaahdo Lake Pontchartrain train baa kaga xiga. Marka magaalada waxay ka dhacdasan tahay labada biyo faraha badan dhexdood, waana god oo waxa wey waa below sea level. Magaalada waxay ku jirtaa meelaha qaarkood 9-10 feet bay below sea level tahay.
Heerka badda ka hooseysaa?
Iyo, ka hooseysaa heerka badda. Marka waxaa ka haya biyaha inta badan oo ugala hore la dhisay kontameyadii waxa la yidhahdo Levis ama gidaaro laga dhisay camuud iyo tamuux iyo gidaara sibra oo inta badan yidhahdaan walls ama dykes ay yidhahdaan. Dhinaca kale hadda dhibaatooyin ka dhaceen waa baarisyo ama countiyo iyaga laftooda biyo dhex yaala. Stateku waxa weeye 50% to 54% waa biyo intiisa badan waa marshland lakes swamps waa waxa weeyaan waa dhul biyo ku dhex jiraan oo geedihii wax walbale laakiin biyo fadhiyaan. Marka saasaa weyn waxaa ugu wacan in inta badan biyuhu kor soo maraan. Marka waxyaabahan loogu talagalay bini aadamku sameeyey ay hayn kari waayaan biyahay soo daayaan dad degan oo ku isku halaynaya waxaa la dhisay ay biyuhu soo galayaan. Saasaa ugu wacan inta badan dhibaatooyinka badan ka dhacaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay magaalada Baton Rouge ee xarunta gobolka Louisiana oo roobab waaweyn halkaasi ka da'ay kadib ay biyo buux dhaafiyeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere, haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo ilaa iyo intii burburku dalka soomaaliya ka dhacay adduunka 5 qaaradood dacaladiisa ka gudbay iyo kuwa aan weligood iyo allahood soomaaliya ka soo bixin oo aaminsan in qurbaha laga roon yahay oo dalka in lagu laabto ay faa'iido tahay. Maxamed Cabduqaadir Afgub oo dalmar ku magacdheer oo waddamo badan maray islamarkaana ku dhiirigelinaya in lasii socdo adduunka lasii aado, iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis oo Shariifka loo yaqaan oo isagu 7 kan oo keliya jooga Kenya, cimrigiisana Soomaaliya ku dhammaystay haatanna Soomaaliya ku laabanaya ayaa dooda igala qaybgelaya. Waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cabduqaadir Afgub, dalmar oo meelo badan soo maray.
waxaa fiican qofka bilaadanka oo insaanka inuu dalmaro uu meelo badan tago adduunka. Waxay u siyaadinaysaa khibrado fara badan. Anigu waxaan maray dalal kala duwan ee galbeedka iyo waqooyiga Afrika iyo koonfurta Aasiya iyo meelo kala duwan oo aada u fara badan. Waxaana aada u jeclahay dadka walaalahayga Soomaalida dhammaantood inay dalalka adduunka kala bartaan dhaqamada, luuqadaha, kabacdina ay fahmaan wax kaseeto oo ku jira wadamada dariska la'ah ama adduunka Soomaaliya, si ay uga faa'iidaan khibrado fara badan, hadday tahay aqoonta, hadii ay tahay luuqadaha iyo horumarinta deegaamada ummadahaas kale sida ay u horumareen. waxaan ogahay dalkayga inuu burbur fara badan u gaaray, dhibaato fara badan. waxaan jeclahay dadku inay soo baxaan oo ay raadiyaan khibrado fara badan oo sida aqoonta, sida luuqadaha kala duwan, sida dhaqamada kala duwan adduunka, si aad ula dhaqantaan bulshooyin kala duwan ee adduunka ku nool.
waa Cabdiraxmaan Cabdicasiis Shariifka oo isagu fikradda mid ka duwan qaba.
Yaasiin iyo dalmarba waa mahadsan yihiin aragtida walaalkay dhiibayo dalmar. waxaan isleeyahay mid waaqic ah maaha ummadda Soomaaliyeed sida aynu ognahay waxaa ku dhacay dagaalo sokeeye dibadaha ay u kala carareen, ceebaha laga dhaxleena waa kuwa ay isla wada ognahay. anigu waxaan soo jeedinayaa in ummaddu dalkooda ay ku dhagaato wax walba ay ku haystaanna imaansadaan. sida walaalkeen leeyahay la soo baxo ummadda u baaqa u jeedinaya aragti quman aniga ilama aha aragtideyda. dadku dalkooda dib ha ugu noqdeen, ceebteenni baa dibadda u soo baxday, caruurteenni iyo haweenkeenni baa meel kasta maanta yaacsan. in laga waantoobo mana aan qabin ummad nin maanta ugu baaqaya ummadda ha la soo baxo baa jira. waxaan leeyahay dalkii ha lagu noqdo, ha laga shaqeeyo, taas bayna ku jirtaa qiyamkeena wanaagsan dhaqankeena inuu baragno baa ka horreeya intii aanu dhaqamo qalaad baran lahayn.
Dalmar umiyadan dareemayn sida Shariifku u hadlayo in dhaqamadii lumayaan oo dadkii ay dhaqamo kale ku dheehmayaan oo jiritaankii waddankuba uu lumaya haddii dibadaha la aado dalkii la aamini waayo.
Waddankan Soomaaliya waa waddan burburay, dadkuna waxay ku hadlaan luqadda Soomaaliga. Luuqado kama jiraan, macadyo kama jiraan lagu barto luuqadaha adduunka iyo dhaqamada kala duwan ee cultureska ay dadka bini'aadamku leeyihiin. Waxa fiican qofku inuu dalal badan maro, waayo arag noqdo waxyaabo badan maro. Aniga hadda dalalkaas aan maray waxaan soo arkay waxyaabo badan. Hadda maasha Allah waxaan ahay nin ganacsata, nin khabiir ah, nin waddankiisa maanta iyo dadkiisa wax tari kara, luuqado badanna ku hadli kara sida Faransiiska, Ingiliishka, Carabiga, Isbaanishka, wax walba ku hadli kara. Marka waxaan ku aaninayaa dadku inay wax bartaan oo ay meel kasta tagaan oo ay xigmada waddanka ay kula soo laabtaan. Waddanka aanu yaan la tegin malihii, waddanka inta wax loo soo barto, aqlaha loo keeno, maskaxa loo keeno. Sidaydoo kale walaalkay Shariif, waxaan ku aaninayaa sida aan anagu waddamadaas hadda waddankayga waxbaan u tari karaa, waxna u qaban karaa. Marka horumarka aan sameeyo kale, waxaan jeclahay inay walaalahay dhammaan ay sameeyaan. Shariifka waxaan u arkaa jugjug meesha jog in Soomaalidu ay iska fadhida meel wax caqliyo uma kordhinaysa. Laakiin qofku inuu waayo arko oo baxo oo ganacsi sameeyo meel kasta maro oo dhaqaale abuuro oo luuqad barto oo waddanka uu kula laabto.
Shariifka waad arkaysaa qofku hadduu socdo ragga socodku u door haddii mawdku daayaalay, intaasoo luuqadood buu ku hadlayaa, dhaqamadii buu bartay, dalkiisii ma diidana, laakiin meel uu iska fadhidu diidan yahay. Maxaa arrintaa kaleeda?
Waxaan ka leeyahay aragtida in ama luuqadaha la bartay ama wax kalaa la korsaday waddankaaga gudihiisaad ku baran kartaa. Adduunka waxa weeye waddan weli oo waa stable, waa degan yahay. Waddankan hadda soo gaaray ee Kenya, waxaa laga yaabaa haddaad tagto waddamada adduunka Mareykan oo kale oo Soomaalidu ay boqol kumanaan gaarayso, in ay dad tiro yari ay ka joogaan iska yaacimayaan oo ajenda u tagay gaara. Waxa weye dalkeena in wax ku baran karaa luqadda uu walaalkay uu kusoo celceliyeyna ma aha luqad, waa cilmi. Waxaad arkaysaa nin Soomaali oo weligii aan Soomaaliya ka tegin oo yaqaana Faransiis yaqaan oo Ingiliish yaqaan oo Carabiya oo luqado kale, luqaddu maaha cilmi. Laakiin waa inaynu inagu la nimaadno, barnaamijyo tayeysan, aqoonteenna kobcinno, xarumaha luqadahana markaa aynu furanno oo wixii aynu uga baahanno iyagana aynu ka baranno. Laakiin maaha waa iska yaacaynaa oo tegaynaa oo waddamo kale aynu haajiraynaa oo luqada quraha ka egin. Imisa dhibaatooyinku haysta ummadeena? Imisa dhaqankii ka tegay? Imisa diintii ay ku sii daba yartay? Imisa mushkilada fara badan oo nolosha a qabsaday? Waxaan soo dhanin walaalkay xeeriyo waa fiican ummadana loogu baaqo waddankooda dibadhiskeeda inay ka qayb qaataan, ummaddu inay iyagu sii imaadaan. Luqad baanu baranaynaa iyo waxba cilmi maaha luqad, dalkaaga gudihiisaana lagu baran karaa.
Dalmar, wadankan hadda dalkii ka yimid kuna noqonaya waxa uu kuleeyahay dadkii baad u faa'iideynaysaa markaad ku dhex nooshahay, laakiin markaad qurba kale ku nooshahay dad kale unbaad hadda luqadaha aad taqaanid. Markaad Ivory Coast tagtay oo Faransiis keliya lagu hadlayo, adigii baa macalin noqday oo Carabigii iyo Ingiriiskii waad baraysaa, dadkaagiibaana kaaga baahan buu kuleeyahay.
Anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida sidaydoo kale inay wada waayo arag noqdaan, soo baxaan, wax bartaan luqad kasta. Anigu waxaan jeclahay sida aan ahay waxaa la yidhi waxaad jeceshahay walaalkaana walaala jeclaadaa. Marka guud ahaan Soomaalida waxaan ugu baaqayaa ama jeclahay inay waddanka kasoo tagaan, waxna bartaan meel kastana ay caalamka waayo arkaan oo ay dhaqamada bulshooyinka la dhaqmi karaan oo dhalinyaradan ku baaba'aysa dhibaatooyinka xabadda iyo dragiska iyo balaayada iyo qaadka iyo cunaya. Waxaan ku aanay inay wax bartaan oo ay adduunka usoo baxaan oo ay wax walba bartaan, dhakhtarnimo bartaan, wax kasta luuqadaha bartaan, meel kasta ay tagaan, si ay waddankooda ay ugu celiyaan aqoon iyo cilmi. Waddanku wax aqoona male, kaabayaal dhaqaalo horumarneed male, waxaana keenaya dad aqoona male. Isbitaallo ma ka jiraan. Anigu hadda waxaan rabaa inaan isbitaal ka hirgeliyo Soomaaliya, waxaan rabaa inaan iskuulaad ka hirgeliyo. Walaalkay Soomaaliya ka yimid, Soomaaliya iska joog, waxba ma ku kordhin karid. Laakiin hadda anigu isbitaallo iyo Ilaahay dukuro iyo macadyo waaweyn ee lagu barto luuqadaha kala duwan, hadday tahay Faransiiska, hadday tahay Carabiga, hadday tahay Ingiliishka, iyo luuqado badan oo aan anigu garanayo, aan anigu ka dhigi doono shaqsi ahaan Maxamed Afgub Dalmar ahaan. Marka Yaasiin, oo horumarkaasaan waddanka u wadaa, waxaana jeclahay dadku inay soo waayo arkaan sidaydoo kale, si ay wax ugu qabtaan waddanka oo ay horumariyaan. Walaalkay waa mahadsan yahay, waddanka in la joogo way fiican tahay, laakiin waxaa kasii fiican in dalka
laga soo baxo dadku ay waayo arkaan oo meelo badan wax ku bartaan oo ay waayo aragnimadu ay u sii hagaagto oo ummadda dalka waxa lagu hagaajin karaa qof ilbaxo khabiir ah inuu waddanka uu wax ku soo kordhiyo sidaydoo kale.
Sharif, arrinta aan ka saxo Dalmar uu leeyahay dadku ha soo yaa, waa la arkaa qof intuu u baxo wadamada qaarkood wax ka soo barta ama aqoon ka soo siyaasada oo soo noqda, laakiin waxaa xusid mudan iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo maanta waxa ay noo furan in dadka Soomaaliyeed oo laga yaabo qaarkood inaanay Soomaaliyaba ka bixiray asaaseen. Marka macno keeni mayso anigu wixii aan bartay baan wax ku furayaa oo dadka kalena ha soo baxeen oo sidaas iyaguna waxa u fureen. Waxa muhiim ku yahay in dalka gudihiisa waxna lagu barto, waxna laga soo saari karo malaayiin cilmi leh oo aqoon leh baa jooga, halka ay ugu baaqanahayn dadkeenna wax bartay ama xirfada leh ee dibadaha maanta jooga inay dalka ugu noqdaan. Nasiib dara ila tahay in Dalmar ugu baaqo in qaxooti hor leh la noqdo oo dadkii ay ka soo yaacaan waddankeenna.
Ugu dambeynta, Dalmar, maxaa aad haysaa? Isbitaalaan dhisayaa, iskuulaad baan dhisayaa, afaf baan samaynayaa, baa welina haddana waad sii socotaayo dalal kalaad usii socotaa, xalku muxuu
yahay? Inaad caalamka bulshooyin kala duwan aad la xiriiri kadhaa meel kasto aad tagto, meel kasto aad caalam ka tagto, inaad u baahan turjubaan. Ninka dhalinyarada ah waxaa fiican af kasta inuu barto, luuqad kasta barto, meel kasta uu tagana uu afkeeda ku hadli karo oo aan la dhehen karin muxuu ahaa ee laleeyahay kan waa citizens. Meel kasta uu tago laleeyahay war ninkan waa nin macquul ah. Waxaana usoo hoynaysaa taa guul Soomaalida oo dhan, nin Soomaaliyo education oo aqoon leh, horumarkuna waa fiican yahay.
Dalmar, waxaa ugu soo celceliyay xagga xiriirka iyo communicationka dunida lala sameynayo, adigoo dalkaaga joogaad la samayn kartaa? Maanta adduunkii wuxuu noqday one village buu noqday, waxaa jira siyaabo badan oo dunida loola xiriiro. Luqadaha adigoo aad tagin dalka ayaad ka baran kartaa, cilmiya kale oo aad u fara badan baad waddankaaga gudihiisa ku baran kartaa. Click aad siiso internetka ama aad hal mar aad ku dhufato baa kaa xiga. Waxa weeye dunida marka aad eegto China eeg, Japan eeg, intooda badan waxa weeye luqadaha adduunka oo ingiriiska internationalka xataa ma ay yaqaanin, waxa ay soo saarayaan iyo technologyga dunida ugu dambeeya oo soo saarayaan marka aad eegto, yani maskaxdaadu ma qaadan karto waxa kan. Luqaddu cilmi ma aha, laakiin waxa weeye communication wiil yar baad kareysanaysaa oo ama adiga kaa amaamiyo oo waxa kale oo dhan turjumaya. Afkaaga Soomaaliyeed inaad qawi ku noqoto oo usaga aad wax ku soo saasa Dalmar ku jirtaa danta Soomaaliyeed iyo danteennaba, taana ilaahay ku garansiiyo, ummadda Soomaaliyeedna uu garansiiyo, baan ilaahay ka baryaya.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cabdiqaadir Afkub oo Dalmar loo yaqaan oo wadamo badan soo maray, iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis Shariifka oo aan weligii Soomaaliya ka bixin oo toddobaadkan dib ugu noqonaya Soomaaliya. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto, mar kale intaynu hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
shan iyo toban maxbuus oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay ayaa waxaa la geeyey dalka Imaaraadka. Tiradaas ayaa tii ugu badnayd ee laga sii daayo Guantanamo Bay intii uu madaxweyne Obama xilka qabtay. Tallaabadan ayaa waxaa lagu tilmaamay mid qayb ka ah dardargelinta baaq ku aadan hoos u dhigidda tirada maxaabiista ee lagu hayo xabsigaasi. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Maxaabiistan laga sii daayay xabsiga Guantanamo ayaa isugu jiray 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan, kuwaasi oo la geeyey dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bilowgii ololihiisii doorashada waxa uu hore ugu ballan qaaday in marka uu talada ka degayo uu xiri doono xabsiga Guantanamo, laakiin waxaad muddaa iminka in weli aanay arrintaasi suurtagelin iyada oo waqtigu uu soo dhow yahay. Waxaana jira mucaaradad fara badan oo uu kala kulmayo xubno ka mid ah xisbiga Jamhuuriga iyo qaar laga soo doorto xisbiga Dimuqraadiga ah. Diidmada mudanayaashaasi ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hortaagan in la xidho xabsiga Guantanamo, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha ururada Islaamiga ah kuna sugan dalka Pakistan caasimadiisa Islaamabad.
Sababaha ilaa iyo haatan la sheegay inay hortaagan yihiin waxa ugu weyn, Obama waa madaxweynaha waddankaasi Maraykanka oo doonaya inuu approval ka helo ama ogolaansho uu ka helo Kongareska ayna u ogolaadaan guriga hoose iyo guriga saraba aqlabiyad buuxda ay ku ansixiyaan. Marka caqabadaas ayaa waxaa la isleeyahay waxay tahay midda ugu weyn oo haatan hortaagan in albaabada loo laabo xabsiga Guantanamo Bay oo furnaa tan iyo 2022 ayna ku jireen dad ama maxaabiis aad u fara badan oo inta badan dagaalada Mareykanku uu kula jiro meelaha kooxaha kala duwan lagu soo qabqabtay. marka sababahaas ayaa ugu weyn ayaa la leeyahay. Waxaana la rajaynayaa sida la sheegay iyo sida madaxweynaha Mareykanka Obama uu sheegayba, inta xafiiska uusan ka tegin madaxweynaha Barack Obama, in la xiri doono xabsiga Guantanamo Bay.
Ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa tilmaamaya in maxkamad la'aanta ay u xiran yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga Guantanamo ay dhiirigelin karayso in dalal kale oo caalamka ah ay maxaabiis kala duwan xidhaan iyagoo aan wax maxkamada soo hortaagin, iyagoo cuskanaya la dagaalanka argagixisada. Xubnaha diidan in la xidho xabsiga Guantanamo ayaa aad uga walaacsan in dadka ku xidhan xabsigu ay marlabaad ku biiraan kooxaha xagjirka ah marka ay dib xorriyadooda u helaan.
Qolooyinka ee ka soo horjeeda in la xidho xabsiga Guantanamo Bay ama albaabada la isugu laabo ayaa waxay ku andacoonayaan in laga yaabo kooxaha halkaasi ku xiran, haddii laga sii daayo, inay noqon karaan in ay dib uga soo dagaalamaan meelihii ahaa walba laga soo qabtay. Waxaa la sheegay maxaabiista inta badan ku xiran xabsiga Guantanamo Bay boqolkiiba lixdan in ay kasoo kala jeedaan wadamada Yemen, Sacuudi Carabiya iyo Afghanistan. Oo aad garanaysid inta badan wadanka Afghanistan tan iyo 2001 in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ku sugan yahay iyagoo halkaasi ururka Taliban kula dagaalamaya. Marka kooxaha kasoo horjeeda hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Barack Obama ayaa waxay sheegayaan in haddii la sii daayo maxaabiistan ay sababi karaan inay haddana mar kale ay dib uga soo dagaalamaan goobihii awalba laga soo qabtay. Marka murankaas ayaa jira u dhexeeya labada dhinac, miduna uu ka yimid dhanka aragtida madaxweyne Barack Obama, dhanka kalena ayaguna ay sheegayaan in arrintan ay dhici karto. Ilaa iyo haatan khilaafkaas waa mid taagan oo aan la xallin, waxaana laisdhihi karaa waa mid ka sababay inuu dib u dhaco in la xiro xabsigan.
Dadka falanqeeya siyaasadda ururada xagjirka ah ayaa u arka in haddii la xiro xabsigaasi Guantanamo uu saameyn kala duwan yeelan karo, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ku sugan dalka Pakistan, gaar ahaan caasimadiisa Islaamabaad, kana faallooda ururada xagjirka ah.
Laba qaab ayaanu kala qaadi karnaa. Waa mid sida uu sheegay madaxweyne Barack Obama, haddii la xiro xabsigan waxaa dhici karta inay aad isugu soo dhawaadaan cilaaqaadka wadamo badan oo haatan Mareykanku uu xulufan la yahay, sidaasoo kalena ay ka barbar dagaalamayaan waxa lagu yeeray la dagaalanka argagixisada. Wadamadaas waxaa laga yaabaa cilaaqaad dhow inay yeeshaan ama saaxiibtinimo ah. Marka taas ayaa la isdhihi karaa kaalin ayay ciyaari kartaa. Laakiin dhanka kale markaan fiirino, waxaa la isdhihi karaa arrintan waxay keeni kartaa caqabad kaleeto oo ah haddii xabsigaasi la xiro, in sida kuwa kaleba ay sheegayaan kooxahan laga yaabo inay mar kale dib uga soo dagaalamaan meelihii awalba keen. Marka arrinta ugu dhow oo haatan la sheegayo waxa ay tahay in laga yaabo in mataqaanaa maxkamada lasoo taga iyadoo sidaad la socotidba aad looga waramayo in maxaabiista ku xiran halkaas qaar badan oo ka mid a ilaa iyo haatan aan lasoo taagin waxa maxkamada. Labada dhinacba waxaa leeyahay waxay noqon kartaa mid dhib keenta iyo mid aan dhib keenayn labadaba.
Tirada maxaabiista ku hadhay xabsiga Guantanamo ayaa noqonaysa 16 maxbuus, iyada oo markii la furay sanadkii 2002 ay tirada maxaabiista halkaasi ku sugan ahayd 780.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Waatay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha ay fanaanka Cabdirus Aliyey iyo heeskiisii Lover.
dadnan anigoo ku jira riya lahashana aqoo adalab iyo qalbiga elorayo igu lama benta chikaga yo hat you look on the tada alisano agi igu patna
Atla, atla, lai, an, hati
labeenta jirkaaga iyo luquntaada dheer ku liqay oo ma laaban karo waxaa heestaas wajir ugu luqaynaya Cabdul Saliye iyo Namca Yaasin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni habeennimo intaan mar kale wada kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan oo garabkayga badex fadhiya iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.